Komiti ya Theo ya Meedi, e leng Demarcation Board, e entse phoso ka 1999 hore e lahlele ditoropo tse ngata nqa e le nngwe ho theha dimmasepala, tseo ka mora dilemo tse 26 di hlolehang ho fana ka ditshebeletso. Ke ka hoo Democratic Alliance of Free State e tshehetsa mokgatlo o motjha o bitswang Greater Harrismith Association kgatong ya ona ya semolao ho leka ho lwantsha hore Demarcation Board e ba dumelle hore ba be le masepala wa bona ba ikemetse ba arolwe ho tloha ho Maluti ya Phofung. Maluti ya Phofung jwalo ka masepala e kolota Eskom tjhelete e fetang dibilione tse 9.7. E kolota ba fanang ka metsi ho feta dimilione tse 500. Masepala wa Maluti a Phofung o hloleha le ho sebedisa tjhelete eo e o filweng hore e fane ka ditshebeletso kapa e hae marangrang ka hara masepala ona. Dimilione tse kalo ka 199 tsa diranta e hloleile ho sebedisa feela diperesente tse 8 tsa tjhelete ena molemong wa setjhaba sa Maluti a Phofung. Demarcation Board e na le monyetla hona jwale hore e lokise mathata ana e a entseng ka 1999, e etse hore e etsa meedi le dimasepala tse tla kgona ho fana ka ditshebeletso. Hona ho qale ka kopo ena e entsweng mabapi le Maluti a Phofung.